De Sfânta Scriptură, la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, unde vom citi, începând cu versetul 10, cuvintele Apostolului Pavel, inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care descriu echipamentul pe care orice credincios trebuie să-l îmbrace. Efeseni, capitolul 6. Începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați-vă toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, noi suntem aici pe pământ, dar suntem confruntați cu puteri cerești. Și, Doamne, ce am putea face fără Tine? Cum ne-am putea împotrivi dacă nu ai fi Tu de partea noastră? Cum am putea să rămânem tari dacă nu rămânem în puterea tăriei Tale? Cum am putea să ne ferim, Doamne, de atacurile celui rău dacă n-am îmbrăca echipamentul pe care Tu ni-l pui la dispoziție? Doamne, și astăzi venim cu răni înaintea Ta, rând dobândită în această confruntare spirituală și, Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ai puterea să le vindeci. Și, Doamne, Te rog, vindecă în dimineața aceasta. Te rog, Doamne, adu mângâiere în dimineața aceasta. Și, Doamne, Te rog, echipează-ne în continuare, Doamne, pentru că inamicul nostru este neobosit, pentru că vrea să ne separe de Tine, pentru că vrea, Doamne, să ne împiedice să aducem slavă numelui Tău. Doamne, Te rog, prin cuvântul Tău, echipează-ne ca să putem face față acestor atacuri. Și, Doamne, atunci când vom ieși biruitor din orice confruntare, ajută-ne, Doamne, să-Ți aducem Ție slavă. Pentru că în tăria Ta am biruit și pentru că doar prin ceea ce ne-ai dat Tu am fost victorioși. Și fie ca slava să-ți fie adusă numai Ție. Doamne, dă-mi cuvintele potrivite, dă-ne tuturor atitudinea potrivită, vorbește-ne potrivit cu nevoia sufletului fiecăruia dintre noi și fie ca toată slava să-ți fie adusă numai Ție. În numele Domnului Iisus mă rog. Amin. Las loc, vă rog. Biserica noastră se află în localitatea Troi și numele ei este legat de mitologia greacă. Troia a fost o cetate puternică, dar a fost o cetate care a căzut în urma unui atac perfid. Dacă vă aduceți aminte, personaje interesante sunt asociate cu acea luptă. Unul dintre ele este Ahile. Și se spune despre el că atunci când s-a născut, mama lui l-a luat de călcâi și l-a pus într-o apă pentru a-l face invicibil, pentru a nu putea fi lovit de nicio săgeată, pentru a nu fi lovit de nicio suliță, de nicio sabie. Cu toate acestea, acest erou mitologic a murit. Lovit de săgeata lui Paris, unde credeți? Tocmai în călcâi. De atunci a rămas un termen medical și noi toți avem un călcâi al lui Ahile. Noi toți avem călcâiul lui Ahile. Dar și din punct de vedere spiritual, să știți că diavolul se uită după aceste breșe, după acest călcâi al lui Ahile în fiecare dintre noi, căutând să găsească acel punct slab, acel punct vulnerabil în fiecare dintre noi. Tocmai de aceea cuvintele acestea pe care le-am citit în dimineața aceasta sunt menite a ne aduce aminte că avem nevoie de toată armătura lui Dumnezeu. Avem nevoie de tot ceea ce Dumnezeu pune la dispoziția noastră pentru a ieși biruitori în această confruntare care, am văzut, nu cruță pe nimeni. Această confruntare în care suntem angajați atât la nivel personal, la nivel individual, suntem angajați la nivel de familie, suntem angajați la nivel de biserică, diavolul caută prin orice mijloace să ne smulgă din prezența lui Dumnezeu, să ne împiedice să aducem slavă lui Dumnezeu, să ne împiedice să creștem, să ne maturizăm din punct de vedere spiritual, să ne împiedice să ne gândim la lucrurile de sus, să ne împiedice să experimentăm victoria în Domnul Iisus Hristos, să ne împiedice să experimentăm viața din belșug în Dumnezeu, să ne împiedice să experimentăm identitatea noastră în Domnul Iisus Hristos. Caută lucrul acesta și spune Sfânta Scriptură, asemenea unui leu care dă târcoale, se întoarce în jurul nostru până când găsește slăbiciunea, până când găsește momentul acela de neveghere, până când găsește breșa și pe acolo ne lovește. Niciodată nu ne lovește în zonele unde suntem tari. Și fiecare dintre noi are zone în care este mult mai confortabil, are zone în care se simte mult mai bine. Uneia nu-i pasă de ce spun alții despre el, altuia îi pasă. Este lovit de orice cuvânt, este sensibil. Cum adresează cineva măcar o întrebare insinuantă, imediat se simte atacat, se simte lovit. Și diavolul speculează orice slăbiciune pe care o avem. Unii au un viciu. Poate în ce privește mâncarea, altul au un viciu, poate în ce privește aduce zvonuri despre alții. Sunt toate breșe și vă aduceți aminte cum am început mesajele acestea, când am spus că slăbiciunile noastre au toate șansele, dacă nu venim în identitatea noastră în Domnul Iisus Hristos, slăbiciunile noastre au toate șansele să devină întăriturile diavolului. Va ajunge sau ne va aduce la punctul în care nu creează doar o stare de disconfort spiritual, ci pur și simplu ajunge să creeze o zonă de control spiritual asupra noastră. Și din păcate, oameni care își proclamă credința, oameni care își declară credința, ajung adesea să fie instrumente ale diavolului. Instrumente prin care, în loc să fie adusă slavă lui Dumnezeu, este adusă blamă lui Dumnezeu. Sunt aduse semne de întrebare cu privire la Dumnezeu. Chiar în dimineața aceasta cineva ridica întrebarea aceasta. De ce cei din afara bisericii știu atât de bine ce ar trebui să facă cei din interiorul bisericii? Și sunt cu privirile ațintite asupra lor. Și mă gândesc că diavolul crește perspicacitatea în a observa faptele și acțiunile celor care reclamă că sunt credincioși, tocmai pentru a atrage atenția asupra inconsecvențelor, asupra alunecărilor, asupra căderilor, pe care tot el le provoacă. Și aceasta este perfidia diavolului, aceasta este natura lui, să distrugă, este pârâșul, așa cum am văzut. Este pârâșul. Și Apostolul Pavel spune aici că vine cu săgeți arzătoare și o să vedem ce înseamnă și aceste săgeți arzătoare ale diavolului. Și să știți, vine la orice vârstă. Vine la orice vârstă. El se adaptează foarte ușor. El se adaptează. Vine cu customized. Strategii modificate și adaptate fiecărui situații. Fiecărui om, fiecărei familii, fiecărei biserici. Dar nu este motiv de descurajare pentru noi. Este motiv de mobilizare, frați și surori. Este motiv de mobilizare pentru că Dumnezeu este Cel care ne asigură victoria. Ne promite victorie. Ne promite victorie chiar și în fața ispitelor. Aduceți aminte ce citim în epistola, în prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni 10:13? Ce spune acolo? Încă nu s-a găsit ispită mai mare decât puterea de a rezista. Pentru că Dumnezeu este Cel care alătură o cale de ieșire din această ispită. Deci avem tărie, avem putere. Ba mai mult, uitați-vă la ceea ce pune Dumnezeu la dispoziția credinciosului. Uitați-vă la ce echipament ne pune Dumnezeu la dispoziție. Poate ați observat, în lumea de astăzi, companiile sunt tot mai mult interesate în a pune la dispoziție echipamentul adecvat. Și foarte multe companii și asociații astăzi solicită cu fermitate să fie uniforma adecvată, să fie purtată la tot timpul, în tot timpul echipamentul pe care îl pun la dispoziție, îți cer o anumită ținută. Din păcate, biserica pare a renunța cel mai repede la codul îmbrăcăminte și chiar mă întreb dacă este un lucru bun. Ca o paranteză aici, cred că atunci când venim la biserică trebuie să avem în vedere câteva aspecte care să reglementeze chiar și modul în care ne îmbrăcăm. În primul rând, trebuie să ținem cont de mediul spiritual. Mai mult decât orice, frați și surori, aici este un mediu spiritual aparte decât este în orice altă parte. De ce? Pentru că ne strângem aici pentru a ne închina lui Dumnezeu, pentru a-L face pe Dumnezeu centrul atenției noastre. Și îmbrăcămintea noastră trebuie să fie adecvată acestui scop. Dacă îmbrăcămintea mea atrage atenția asupra mea însumi, sau dacă îmbrăcămintea mea transmite o idee de senzualitate care poate deveni o sursă de ispitire, da? Automat privirea este abătută dinspre Dumnezeu înspre mine, înspre persoana mea, înspre hainele mele. Deci este un mediu spiritual la mijloc. Mai mult decât atât, Sfânta Scriptură vorbește despre noi ca o priveliște pentru îngeri. O priveliște pentru îngeri. În aceeași conotație spirituală. Da? Pe urmă, este și un mediu cultural. Este un mediu cultural. Nu înseamnă că îmbrăcămintea de aici, fie ea și decentă, mai cu seamă, decentă, să știți, nu se potrivește oriunde. Te duci într-o biserică, poate de pe alte meleaguri, unde ținuta lor este cu totul diferită. Da? Țin minte când se făceau evanghelizări pe vremuri și erau biserici de la sat unde știți cum se îmbrăcau majoritatea oamenilor. Se îmbrăcau cu ce aveau ei mai bun, dar nu întotdeauna erau costume de ultimă oră, de ultimă modă și toate celelalte. Știu cum un costum sau o cravată putea deveni o sursă de ispită pentru ceilalți. Deci trebuie luat în considerare și mediul. De asemenea, dacă toți ceilalți sunt îmbrăcați într-un anume fel, să faci notă discordantă, la fel iese în evidență. Aduc aminte că cineva a folosit odată o imagine pentru a reprezenta acest lucru și a folosit o fotografie. Era vorba despre câteva rațe în mijlocul cărora era un pui de găină. Mai știți că la țară se făceau lucrurile acestea, puneau ouăle amestecate la... Da? Vrea seama cât de mult ieșea în evidență. Era evident că nu aparținea locului aceluia. Deci, câte lucruri trebuie luate în considerare? Câte lucruri? Mai este și mediul înconjurător. Nu o să venim cu haine de iarnă pe timp de vară. Sau invers. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie luate în considerare și am considerat demn de a menționa lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că și aceasta poate fi folosită de diavol pentru a ne lovi, pentru a ne ataca. Lucruri care par... Chiar atât de importante sunt foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Felul în care stăm în biserică, felul în care ne apropiem de biserică, felul în care intrăm în biserică, felul în care ne uităm la celălalt, felul în care ne purtăm cu celălalt. Toate acestea pot deveni strategii pe care diavolul le folosește pentru a ne ataca. Iată de ce, frați și surori, este atât de important să luăm aminte la felul în care ne lăsăm îmbrăcați în acest echipament spiritual pe care îl folosește Apostolul Pavel aici. Îmi imaginez că în momentele în care scria, se uita la unul din soldații romani care stăteau alături de el și se uita la echipamentul lor și își imagina, oamenii aceștia sunt oameni care au străbătut lumea, de multe ori în cele mai îndepărtate colțuri au fost duși să lupte, au înfruntat tot felul de anotimpuri, de vremuri și mai mult, au înfruntat tot felul de inamici. care veneau cu tot felul de strategii pentru a-i ataca, pentru a-i lovi, pentru a-i anihila. Cum au rezistat, se gândea el, soldații aceștia în toate aceste atacuri, în fața și reteniei atâtor inamici? Cum au rezistat? Ce protecție le oferă echipamentul acesta? Și se gândea imediat și la lupta spirituală. Vedeți, Pavel era un om care, din ceea ce citim, deducem, în toate situațiile, în cele din urmă, ajungea la această dimensiune spirituală a trăirii. La orice se uita, se uita la plugar și vorbește apoi despre lucrătorul lui Dumnezeu și spune, este asemenea unui agricultor. Se uita la cei care boxau. Nu știu câți dintre noi suntem inspirați după ce ne uităm la un meci de basket sau la un meci de fotbal să ne gândim, din punct de vedere spiritual, ce învățăm de acolo, ce putem aplica de acolo. Se pare că Pavel era atât de interesat de viața spirituală încât în toate lucrurile găsea o aplicație spirituală. Și când se uită la acest soldat, imediat caută aplicațiile în confruntarea spirituală, în lupta spirituală și spune, fraților, stați gata, stați gata. Și aceasta este și ea o comandă militară care presupune sincronizare, care presupune completare, în care toți venim cu ceva și împreună alcătuim acest corp menit să asigure protecție, dar în același timp, fiecare dintre noi trebuie să poarte echipamentul adecvat. Și de ce trebuie să purtăm această armură? De ce trebuie să purtăm acest echipament de luptă? În primul rând, din pricina vrăjmașului. Din pricina vrăjmașului. Deci, uitați-vă la felul în care spune el aici, în care se pronunță, versetul 13. De aceea, de aceea. Ce este de aceea? Este o concluzie. Au fost făcute câteva afirmații și în concluzie, spune el, în concluzie, din pricina vrăjmașului nostru, care este un vrăjmaș spiritual, care este un vrăjmaș neobosit, care este un vrăjmaș șiret, viclean, trebuie să purtăm acest echipament. Da? Pentru că el va căuta slăbiciunile noastre, va căuta breșele din armura noastră să lovească. Apoi, trebuie să purtăm acest echipament tot timpul. Știți de ce? Pentru că vrăjmașul nostru este neobosit. Pentru că vrăjmașul nostru este în poziție de atac în permanență. Nu ia vacanță, nu ia zile libere, lucrează, așa cum am spus-o altă dată și au spus-o și alții, lucrează overtime. Este neobosit. Aceea trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim echipați în mod corespunzător. Apoi, din pricina luptei în care suntem angrenați, în câteva rânduri Sfânta Scriptură ne spune să ne împotrivim diavolului. Nu ne spune să-l atacăm. Poate că ați văzut la televizor mulți predicatori spunând, you have to claim your position in Christ. Trebuie să claim your ground și trebuie să ataci și să lovești. Și poate ați auzit de multe ori sau ați văzut spectacolul cu calitate îndoielnică care este adesea prezentat, în care oamenii din biserică sunt îndemnați să bată din picioare și în felul acesta îl calcă pe satana în picioare. Unde găsim lucrurile acestea în Sfânta Scriptură? Nu spune să-l atacăm. Dar ne spune să ne împotrivim. Spune să ne împotrivim și spune, împotriviți-vă lui tari în credință și ce se va întâmpla? În cele din urmă, el va da înapoi. El va da înapoi. Când ne împotrivim, noi ne împotrivim în numele Domnului Iisus Hristos. Și despre el spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Prin cruce. Am citit un istoric al semnului crucii și mi s-a părut foarte interesant, foarte remarcabil prin simbolismul pe care l-a prezentat cel puțin pentru o perioadă de timp, pentru o vreme. Era bazat cumva pe versetul acesta. Era un mod al credincioșilor în vremea respectivă, în timpul respectiv, de a afirma cât se poate de clar că toată experiența lor, toată viața lor, de fapt se bazează pe această victorie a Domnului Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Pe crucea de la Golgota. Era așezarea crucii în fața tuturor atacurilor diavolului, tocmai pentru a reclama această victorie a lui pe crucea de pe Golgota. Dar, frați și surori, dacă rămâne doar un semn, dacă rămâne doar un ritual și dacă această victorie nu este trăită și în celelalte domenii și în celelalte aspecte ale vieții noastre, din păcate, este golită de putere, este golită de semnificație. Nu putem să ne folosim de crucea Domnului Iisus Hristos doar pentru a reclama o putere pe care apoi nu mai recunoaștem atunci când este vorba de devotamentul nostru față de Dumnezeu, de trăirea în sfințenie și în curăție. Când noi ducem această luptă spirituală, nu trebuie să ne gândim numai la confortul, nu pot dormi de grijuri, diavolul se folosește de tot felul de lucruri ca să mă atace și îmi tulbură liniștea sufletească. Dar ce faci în situația ispitelor? El le folosește, este foarte adevărat. Și ispitele uneori pot veni sub forma unor plăceri. Dacă încercăm să îndepărtăm numai greutățile și disconfortul, dar acceptăm plăcerile, nu cred că folosim în mod justificat și corect victoria pe crucea Domnului Iisus Hristos. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun. Dar haideți să mergem mai departe la această armură spirituală și să vedem din ce este ea compusă. Și în primul rând, uitați-vă la versetul 14, spune Pavel acolo, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. La un moment dat, în zona în care am locuit pe perioada copilăriei, într-un timp, o perioadă destul de scurtă, a apărut o modă ciudată. Foarte mulți tineri purtau un brâu de piele, care era un articol de îmbrăcăminte specific mai mult ciobanilor. Știți despre ce vorbesc? Vă aduceți aminte? Era un brâu destul de lat, din piele, avea diferite compartimente, diferite buzunare și nu știu pentru ce motiv unii au găsit că este estetic să-l poarte. Mi-aduc aminte chiar că unul dintre ei, pe timp de iarnă, renunțase chiar și la o haină mai groasă ca să-i se vadă brâu și era o competiție între ei cine l-avea mai frumos ornat, pentru că era cu tot felul de ornamente, cusături și stătea odată la poartă și era vizibil că frigul îl afecta destul de puternic. Și cineva l-a întrebat, nu ți-e frig? A, nu, am brâul. Când Pavel vorbește despre brâul acesta, nu o face din considerente estetice. El nu vorbește despre un brâu care face o declarație de modă, un fashion statement. Nu acesta era scopul brâului pe care îl purta soldatul roman. Acela avea motivații utilitare pentru a-l folosi. Pe de o parte, brâul acesta ținea la oaltă echipamentul lui de luptă. Da? De brâul acesta era atârnată sabia, era atârnat pumnalul și poate alte lucruri pe care le mai atașa. V-ați uitat, apropo, la forțele de ordine, la cei din poliție, la cei din alte departamente care trebuie să poarte echipamentele acestea? Au stație agățată, au pistol, au încărcătoare, deși îi miră faptul că stau curelele acelea pe ei, nu-i așa? Cam așa ceva era și brâul soldatului roman. Mai mult de atât, pentru că ei aveau o tunică lungă care să-i protejeze de frig pe timp de noapte sau în deplasările lor mai lungi, tunica aceea, când se apropia o confruntare, trebuia cumva dată la o parte, pentru că i-ar fi împiedicat mișcările. Și atunci, poate ați auzit o altă frază și vă aduceți aminte de o altă frază din Scriptură, încingeți-vă coapsele. Încingeți-vă coapsele. Ați încercat vreodată să vă imaginați ce vrea să spună cu această încingere a coapselor? Coapsele sunt pe aici, nu? Cum adică le încingi? Ce faci? Știți la ce se referă de fapt? Era procedura aceea prin care poalele tunicii erau luate și băgate pe sub brâul acela, astfel încât să le ofere mobilitate. Să le ofere mobilitate. Deci, dincolo de orice, puteți să găsiți dumneavoastră imagini în această explicație metaforică sau alte semnificații, dar aș vrea să fim atenți aici la aspectul acesta utilitar pe care îl are brâul acesta. Știți de ce este important? Pentru că astăzi adevărul este considerat mai degrabă un concept estetic, filozofic și nici de cum practic. Am citit un comentariu cu privire la aceste versete. Este un comentariu făcut prin anii 40-50 și mi s-a părut interesantă diferența în aplicație față de zilele noastre. Cel care făcea comentariu atunci făcea următoarea aplicație. Se adresa credincioșilor din biserică și spunea: fraților, noi trebuie să încingem acțiunile noastre cu adevărul. Adică tot ceea ce facem trebuie să fie în perimetrul acesta al adevărului. Și este o aplicație cât se poate de validă și astăzi. Ceea ce spunem trebuie să se afle în perimetrul acesta al adevărului. Ceea ce predicăm trebuie să se afle în perimetrul acesta al adevărului. Dar astăzi, aplicația aceasta trebuie extinsă. Pentru că astăzi foarte mulți consideră că adevărul este ceva personal. Nu este ceva absolut la care toți trebuie să adărăm. Astăzi fiecare se ține de adevărul lui. O, ceea ce e adevărat pentru mine nu trebuie să fie neapărat adevărat pentru tine. Cu toate acestea, frați și surori, adevărul este atât de important, pentru că spune Domnul Iisus Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Vă va face slobozi. Avem nevoie de adevăr, cu atât mai mult cu cât cel care ne atacă este un mincinos și este tatăl minciunii. Și el va căuta să altereze adevărul. El va căuta să introducă minciuna. Și introduce minciună în relațiile dintre noi, introduce minciună în concepțiile noastre despre lume și viață, introduce minciună în felul în care citim și aplicăm Sfânta Scriptură, introduce minciună. Iată de ce este atât de important ca tot ceea ce facem să fie raportat la adevăr. La adevărul relevat prin sau revelat prin Sfânta Scriptură, la adevărul pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl iluminează, l-a inspirat în scriere și ne iluminează pe noi să-l înțelegem. Iată de ce cred că este important orice ce auzim în lumea aceasta, ideile cu care ne confruntăm. Trebuie să le raportăm la Scriptură și când ne apropiem de Scriptură, știți cum trebuie să ne apropiem? Cu smerenie și cu umilință și să cerem lui Dumnezeu, ca prin Duhul lui cel Sfânt, să ne învețe ce vrea El, nu să ne învețe cum să folosim Scriptura pentru a justifica ce vrem noi. Este o mare diferență. O mare diferență. Oh, cât de repede trece timpul. Mai departe, platoșa neprihănirii. Același verset 14, partea a doua. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Platoșa era acea parte a echipamentului confecționată din piele și metal. Piele și metal. Menită a proteja articulații, a proteja partea aceasta a pieptului, unde se află inima, unde se află plămânii, unde se află rinichii, pentru că acestea erau zonele care erau vizate de un atacator, care venea cu săgeată, care venea cu suliță pentru a străpunge, care venea cu sabie. În strategiile lor, acestea erau zonele principale. Nimeni nu venea să lovească doar peste scut sau să lovească, eu știu, la întâmplare. Când un soldat versat, un soldat pregătit, un soldat antrenat venea să atace, se uita după zonele acestea vitale. Voia ca din cât mai puține lovituri să-și elimine adversarul. Poate că după ce ne-am uitat la televizor și am văzut luptele acestea între soldați, ne gândim că acesta era tot ceea ce făceau într-o luptă. Veneau și dădeau cu sabia la voia întâmplării și dacă se nimerea unul pe acolo, pe lângă el, să-l lovească, așa se ducea lupta. Nu, oamenii aceștia erau pregătiți, erau antrenați. Chiar și în zilele noastre, cei care sunt în dispozitivele de apărare, sunt pregătiți în mod special. Ei știu ce mișcări să facă, cum să se apropie de corp, unde să plaseze forță, unde... Este o pregătire, este o știință și în lucrurile acestea. Și tocmai de aceea și echipamentul de apărare era conceput să protejeze lucrurile acestea. Platoșa neprihănirii ar fi atât de multe de lucruri de spus despre neprihănire. O neprihănire care ne este dată prin Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, niciunul dintre noi nu se ridică dimineața din pat și până la ora prânzului acumulează neprihănire prin faptele bune pe care le-a făcut până atunci. Se duce și dă probabil milă la câțiva care cerșesc, se duce și probabil salvează un pisic dintr-un copac, așa cum se aude în alte părți. Și în felul acesta și-a clădit fapte bune pentru o jumătate de zi ca să le poată epuiza în cealaltă jumătate de zi, astfel încât atunci când se duce la culcare, se duce cu zero balance. Și zice, Doamne, mă culc în pace și în liniște pentru că faptele bune le-au compensat pe cele rele și în fața Ta sunt cu zero datorii. Niciunul dintre noi nu poate face lucrul acesta. Și puteți inversa, dacă vreți, ordinea zilei. Niciunul dintre noi. Tocmai de aceea, neprihănirea noastră este neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Termenul folosit în general, în teologia sistematică, este imputare. Astăzi, în conceptul nostru, imputare înseamnă mai mult acuzare. Da? Acuz pe cineva, îi pun în cârcă lucrurile astea, îi atribui lucrurile astea. Well, da. Domnul Iisus Hristos i-au fost imputate păcatele noastre, i-au fost puse lui în spate, au fost puse în accountul lui. În schimb, El pune în spatele nostru sau ne atribuie nouă neprihănirea Lui. Și noi trebuie să punem înaintea atacurilor diavolului această neprihănire a Domnului Iisus Hristos. Trebuie să o proclamăm, trebuie să o reclamăm, trebuie să ne-o asumăm, trebuie să ne-o însușim și să o punem ca o pavăză, ca o pavăză. Frați și surori, de aceea vă spun, când ne gândim că n-avem ce să spunem în rugăciune și terminăm în 5 minute, în 10, în 15 minute, avem ce să aducem înaintea Domnului în rugăciune. Când stăm în rugăciune, putem să aducem toate aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu, să-i cerem, Doamne, încinge-ne cu brâul adevărului Tău astăzi. În cuvintele noastre, în acțiunile noastre, în gândurile noastre, încinge-mă cu brâul adevărului. Doamne, ajută-mă să ridic platoșa neprihănirii Domnului Iisus Hristos ori de câte ori voi fi atacat astăzi. Ori de câte ori voi fi atacat cu sentiment de vinovăție din partea diavolului, cu sentimentul de slăbiciune din partea diavolului, cu ispită din partea diavolului, Doamne, ajută-mă să ridic această platoșă a neprihănirii. O să las pe altă dată celelalte aspecte. Dacă veți reuși săptămâna aceasta, măcar asupra acestor două lucruri să vă concentrați atenția mai mult. Asupra adevărului. Și când auzim cine știe ce idei, cine știe ce experiențe, chiar zilele acestea am citit în revista Time un articol despre spiritualitate și foarte frumos titlul. Credința ajută. Credința ajută. Credința ajută la vindecare. Dar apoi articolul vorbește despre spiritualitatea șamană, șamanilor, vorbește despre toate celelalte și le pune pe toate la egalitate. Ce faci în asemenea situații? Ei, Scriptura. Și cer lui Dumnezeu să aducă iluminare și să înțelegi adevărul din Scripturi. Adevărul Lui care să ne elibereze. Pentru că diavolul caută să ne țină legați prin minciună. Când el vine și ne spune, uite ce fapte bune ai făcut astăzi, ce om neprihănit ești, se spunem înapoi, Satano, pentru că neprihănirea mea este cea a Domnului Iisus Hristos, nu este a mea. Frați și surori, sper că în urma acestor mesaje veți dobândi o perspectivă mai corectă, veți fi mai atenți, pentru că nimic nu este doar ceea ce pare a fi. Este ceva într-un alt plan și întotdeauna este ceva în planul spiritual. Și noi n-am fost chemați să ne târâm pe calea neprihănirii. Am fost chemați să ne bucurăm pe calea neprihănirii. Am fost chemați să ne deplasăm niște victorioși pe această cale a neprihănirii și să dăm slavă lui Dumnezeu. Să experimentăm bucuria și entuziasmul în victoria pe care Domnul Iisus Hristos a repurtat-o pe crucea Golgotei. Mă rog ca Domnul să ne ajute să experimentăm din plin aceste lucruri și în săptămâna care ne stă înainte. Și pe măsură ce fiecare lucru Duhul lui Dumnezeu îl pune înaintea noastră, vă îndemn practicați-le. În mod special în săptămâna aceasta, gândiți-vă la aceste două elemente cel puțin. Și cereți în mod special lui Dumnezeu să vă facă parte să le experimentați. În forma în care El găsește de cuvință. Domnul să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți în această direcție. Amin.